Hoxe para min é un día absolutamente feliz como lucense que son e persoa comprometida ademais con esta infraestructura. Para min hoxe é un día absolutamente feliz porque veño de comunicar que o vindeiro 30 de decembro, cumplindo ademais os plazos que nos marcamos socialistas, vaise reabrir a autovía A6 en dirección a Madrid, non? Cumplindo os plazos de recuperación destes dous viaductos donde se invertiron dunha forma rapidísima e con moitísima contundencia por parte do Estado 70 millóns de euros para recuperar urgentemente, rapidamente o viaduto que colapsara fai aproximadamente un pouco máis dun ano, non? Nun tempo récord se permitiu e se conseguiu recuperar a conexión de Galicia con Cameseta en dirección Madrid, e ademais está continuando, como sabe todo o mundo, a recuperación do segundo viaducto da conexión da Meseta con Galicia, non? Por tanto, cumprindo tamén os plazos, como podedes ver a nosa espalda, estáse traballando xa no segundo viaducto, na cimentación dese viaducto. Bueno, esta é a forma de actuar dun goberno eficaz que actuou con rapidez, con contundencia e, sobre todo, atendendo ás necesidades de Galicia nesta obra, non? E hai outros que fan todo o contrario, non? Como, por exemplo, a Xunta de Galicia, que fai dous anos que ten unha carretera colapsada, que se caeu fai dous anos a conexión entre Folgoso e Quiroga, e aínda non hai nin casi nin proxecto, nin traza de que se recupere. Bueno, uns actúan dunha maneira e outros actúan doutro. A Xunta de Galicia demostrando unha vez máis a incompetencia para preocuparse das grandes e das pequenas obras, porque a xente do Caurel, a xente de Quiroga tamén necesita da atención da Xunta de Galicia. Aquí temos a proposta do Goberno do Estado, cerrando, abrindo o próximo día 30, reabrindo a A6 dirección cara a Madrid, cumprindo o plazo que se marcou cando se adxudicaron estas obras. Por certo, tamén quero decir que a semana que ven a conexión ao Taluz, que estaba comprometido a circulación en dirección a Coruña no Concello de Becerreá, tamén quedará resolta esa situación. E seguimos avanzando porque as obras de mantemento da red diaria da A6 está levando inversións de mantemento moi por riba do que nunca fixo o Partido Popular, casi o doble, 100 millóns en obras de conservación. Por tanto, aí están os feitos, uns frente a outros, e unha obra da complexidade que é a da A6, esta recuperación do viaducto, fronte a outras que son máis cativas, e aínda sendo cativas, a Xunta é incapaz de facelas. Veremos con que sorpresa nos deparan mañá sobre esta obra, e sobre todo sobre se nos dan un plazo tamén para que eses veciños do Caurel podan ter unha comunicación con Quiroga despois de dous anos, pero eu moito me temo que nada farán.